Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. Bugün Amerika güvam ölkələrini islahatlara çağırıb. İraq xarici borclarının silinməsini istəyir. Azərbaycan-Əfqanistandakı sülh məramlarının sayını artırır və Rusiya ordusunda təkcə ötən il 300 hərbçi intihar edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün Amerika Avroatlantik məkana inteqrasiya etməsi üçün güvam ölkələrini demokratik islahatlara çağırıb. Ətraflı Rəkbər Rafoğlunun xəbərində.
Amerika Birləşmiş Ştatları, Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanı demokratik islahatlara və Avroatlantik məkana inteqrasiyaya çağırır. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Dorsey mayın 29-da Bakıda başlayan Güamın inkişafına həsr olunan tədbirdə bəyan etdi.
Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Güam xüsusilə birgə demokratik dəyərlərin inkişafı vəzifəsilə regional təhlükəsizliyi təmin edə bilər. Demokratik dəyərlərə baxlılıq, demokratik islahatların keçirilməsi və Avroatlantik məkana inteqrasiya bu bölgədə yerləşən dövlətlərin müstəqilliyin, təhlükəsizliyin və tərəqqisinin təminatının ən yaxşı yoludur.
Amerika səfiri deyir ki, Güam artıq regional və dünya miqyası məsələlərdə rolunu artırıb, azad ticarət zonası yaradıb, qlobal enerji təhlükəsizliyində rol alıb və fövqəladə hallara cavab tədbirlərini həyata keçirə bilib. Xanım Dörsü vurğulayır ki, bütün bunlar elə Amerikanın da məqsədləridir və indi Vaşinqton Güam çərçivəsində ümum Avropa standartlarını inkişaf etdirə bilən proqramları nəzərdən keçirir. Səfir onu da deyir ki, regionun təhlükəsizliyi Güam ölkələrindəki münaqişələrin dinc həll yolunun tapılmasından asılıdır. Buna görə də Amerika ATƏT-lə birlikdə səylərini davam etdirəcək.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Xəbərlər davam edir, Əfqanistandakı Azərbaycan sülh məramlarının sayı 2 dəfədən çox artırılacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavin Araz Əzimovun dediyinə görə, Əfqanistanda xidmət edən Azərbaycan hərbçilərinin sayı 100-ə çatacaq. Əzimov deyib ki, qərar Kosovadakı sülh məramlarının çıxarılması ilə bağlıdır.
Prinsipiallıq belədir ki, NATO-da bu bizim Kosovadan çıxmağımıza qısqanıblar, nəsə belə, yəni siz bizim orada olmağımızı yəni su altına almaq istəyirsiniz, yoxsa necə? Biz deyik ki, bu sizin ixtiyarınızdır, siz orada olmaq istəyirsinizsə, sizin orada əsasınız varsa, siz orada olun. Amma bizim orada olmağımız üçün bizim öz siyasi və hüquqi mövqələrimiz uyğun gəlmir. Ona görə oradan biz çıxartdıq. Çıxardığımızdan sonra Əfqanistana 100-ə qədər artırılması həyata keçiriləcəkdir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavinə Araz Əzimov. Əfqanistandan başqa Azərbaycanın İraqda da 150 sülh məramlısı var. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı iyunun 30-u Azərbaycanda fəaliyyətini dayandıracaq. Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov bugün deyib ki, Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycandakı məcburi köçkünlərə yardım göstərən ən böyük təşkilatdır. Proqram hökumətlə əməkdaşlıq eləyib, amma indi Azərbaycanda fəaliyyət müddəti bitib. Baxmayaraq ki, təşkilat 99-cu ildə fəaliyyətini dayandırmaq istəyirdi.
Təşkilat 99-cu ildə artıq bağlanıb getməli idi burdan. Belə bir qərar da onların baş ofisi tərəfindən verilmişdir. Və onların müraciətini nəzərə alaraq 3 il uzatdılar 2002-ci ilə qədər. 2002-ci ildə ulu öndər yenidən müraciət etdi, yenə 3 il uzatdılar.
Qaçqınlar üzrə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov onu da deyib ki, indi bütün dünyada ərzaq təhlükəsizliyi problemi var və Azərbaycan da bu problemdən yayına bilməz, amma hökumət problemi azaltmaq üçün tədbirlər görür və görəcək. Ərzağın indiki yüksək qiymətləri düşəcək, amma yaxın 10 illərdə ərzaq hələ də bahalı qalacaq. İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatının və BMT Ərzaq Təşkilatının birgə hazırladığı son hesabatda belə deyilir. Hesabatda qeyd olunub ki, yaxın 10 ildə buğda və taxılın qiyməti əvvəlkindən 40-60% çox olacaq, bu isə milyonlarla adamı azlığa, ehtiyac içində yaşamasına səbəb olacaq. Və Rusiya ordusunun hardasa bir tabur əsgəri 300 çağırışı ötən il intihar edib. Rusiyanın hərbi prokuroru Sergey Firdinski deyib ki, bu rəqəm hələ ötən illərlə müqayisədə azalıb. Prokuror İntiharların ordakı şəraitsizliyi, dedavşina və başqa hallarla bağlı olduğunu da əlavə edib və özünü öldürənləri yarısının müqavilə ilə qulluq eləyən zabitlər olduğunu da deyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Oh, Hər vaxtınız xeyir olsun. Azalıq Radiosunun dəyərli işdən sonra proqramı mən Öktəz ilə birlikdə saat 5:05-də Bakı vaxtı ilə axşam saatlarını yaşayırıq və yaxın 2 saat ərzində Azalıq Radiosunun əfində nəyə qulaq asacaq? Bakının 5 rayonunda qaz verilməsi dayandırılıb. Nəyə görə bu proses baş verir? Birazdan biz Azərqaz Qabalı Səhəmdəl Cəmiyyət Mətbəl Xəmət Rəhbəri Kəmandar Eyvazlı ilə telefon alaqası saxlayacaq. Guam ərazisində demokratik dəyərlərin inkişafına enerji faktorunun təsiri müsbətdir, yoxsa mənfidir? Bu barədə İctimai Vəsait Monitoringi Mərkəzinin rəhbəri İngilab Əhmədovla danışacaq. Artıq studiyamızdadır. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanovla birazdan telefon alaqası saxlayacaq. İran əlavə olaraq Azərbaycandan qaz almaqda israrlıdır. Bundan Azərbaycan nə cür siyasi dividend qazana bilər, ümumiyyətli qazana bilərmi? İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin direktoru Vüqar Bayramovla əlaqə olacaq. İpoteka fondu bu ilin pulu ilə ötən ilki kəsirini örtür. Bu Vüqar Bayramovun fikirləridir. Nəyə görə belə düşünür? Açıqlayacaq bizim efirimizdə. Türkiyənin paytaxtı Ankarada Məmməd Əmir Rəsulzadənin abidəsinin açılışı olub, Əral da mavzeliyi kimi də təqdim olunur. Konkretləşdirmək üçün oradakı əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə gələn saatdə bağlantı olmalıdır. Vəkil İhsan Aşurlu Aşurluya da zəng olacaq. Keçmiş Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərxad Əliyevin növbəti şikayəti qəbul olunmadı və İhsan Aşurlu buna aydınlıq gətirəcək. Və digər faktorlar bu haqda mən sizə xatırlatma edəcəm. 436-77-41 bir başda efirimizin nömrəsi 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz mobil telefonlarınızdan suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 1.7 FM. Hazırda qaz barədə danışaq. Telefon qaydında Azərqaz Qabalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti rəhbəri Kəmandar Eyvazlıdır. Kəmandar bəy, vaxtınız xeyir olsun. Kəmandar bəy, Bakının 5 rayonuna qaz verilməsinin dayandırılması prosesindən biraz aydınlıq gətirməyinizi xahiş edərdim. Hansı səbəblər üzündən və nə vaxta qədər bu proses əgər baş verirsə davam edəcək?
Yox, bu proses qaz dayandırılması, mən sizdən üzr istəyirəm, ifadə biraz yerində deyil. Yəni, qaz məhdudiyyətləri yaradılıbdır 5 rayonda. Bu da onunla əlaqədərdir ki, bilirsiniz ki, son vaxtlar Respublikamızın hər yerində olduğu üçün başda da geniş quruculuq işlər aparılır və bu işlərdən biri də beynəlxalq, Heydərəliyevadan beynəlxalq hava limanına gedən yolun çəkilməsidir ki, bununla əlaqədar orada olan o xidmət sahələrinə aid olan müəyyən kommunikasiya xəttləri də deməli, vacib yaranır ki, olan yeri dəyişdirilsin, yenisi ilə əvəz olunsun və ilaxırı. Hal-hazırda, deməli, Nizami rayon ərazisində yerləşən xəttin, yəni bu yolun çəkilişinin müəyyən hissəsində 500 mm-lik, deməli, diametri olan xəttin, yeni modul stansiyasına gedən xəttin, deməli, yer dəyişmə prosesidir. Daha doğrusu, bu yer dəyişmə prosesi həyata keçirilibdir. Hal-hazırda, həmin xəttin işlək mövcud kəmərə deməli birləşdirilməsidir ki, bu səhər tezdən bu proses başlanılıbdır. Nəzərdə tutulduğu kimi deməli axşam 20 radələr bu iş başa çatdırılmalıdır. Hal-hazırda mən deməli iş yerindən, deməli o proses gedən yerdən yenicə qayıtmışam və nəzərdə tutulan proqram plan üzrə işlər gedir. 20-yə Allah qoysa biz bu işləri tamamlaya biləcəyik.
Adətən qaz məhdudlaşdırıldıqdan sonra normal təzyiqlə verilir və hər bir kəsin uzaq olsun xoşa gəlməz hadisələr baş verə bilər. Hətta partlayışlar, müdafiələrlə belə hadisələr olur diqqətsizlik ucubatından. Hər hansı bir maarifləndirici və yaxud da xəbər edici işlər aparılıb və yaxud da aparılacaq mı?
Bəli, bəli. 2 gün bundan qabaq, yəni sıraha gündən etibarən biz dövrü mətbuatda, elə də radio və televiziya vasitəsində biz abonentlərimizə xəbərdarlıq etmişik. Bu gün səhərdən etibarən də siz də sağ olun, sizə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, deməli sizin vasitənizdə biz bir daha bu məsələni deməli elan eləyirik, bildiririk. Yəni işlər tamamilə normal qaydasındadır. O cümlədən də müvafiq o 5 rayon ki, biz deyirik, Binəqədi, Nərimanov, Nizami, Sabunçu və Surxan rayonlarının kommunal idarələrinin əməkdaşları mənzillərdə olarsan, yəni abonentlərlə istərdə söhbətlər apararsan, biz bu məsələləri elan eləmişik. Heç bir, belə deyək, təhlükə gözlənilmir. Hər şey normaldır, istənilən səviyyədə də işlər aparılır.
Minnətdaram Kəmandar bəy, təşəkkürlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Kəmandar Eyvazlı idi, Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti rəhbəri və biz qaz təchizatında bəzi məhdudiyyətlər barədə danışdıq və nə ilə bağlıdır bu, Kəmandar bəy Azərqaz Radiosunun efirində elan etdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda Guam'a bağlı olarak növbəti bir toplantı keçirilib. Amerika Birleşmiş Ştatları, Gürcistan, Ukrayna, Azərbaycan ve Moldova'nı demokratik islahatları ve Avroatlantik məkana inteqrasiyaya çağırır. Bunu ABŞ'ın Azərbaycandakı səfiri Endersi Bakıda Guam'ın inkişafına əsr olunan tədbirdə bəyan edib. Bu tədbirdə nəinki siyasi aspektlər barədə, həmçində iqtisadi aspektlər barədə də söz açılırdı. İctimai və Sərhəd Monitorinq Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədov studiyamızdadır. İnqilab, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, çox sağ olun.
İnqilab, bu faktorlar, demokratik islahatlar və Avroatlantik məkana inteqrasiya, bu dəyərlərin enerji faktoru altında daha çox qalması barədə danışmaq olar, yoxsa bu dəyərlər müsbət və yaxud da mənfi mənada təsir edə bilər enerji faktorlarına? Necə düşünürsünüz? Hansı prizmadan yanaşmaq daha doğru olar?
Hər bir halda bu məsələlərin bir-birinə qarşılıqlı təsiri və bu və ya digər halda proseslərin inkişafına təkanı açıq aydındır və bu normaldır. O başqa məsələ ki, dövrü olaraq bu və ya digər qısa da olsa tarixi anda prioritetlər daha belə deyək bir qədər fərqli ola bilər, dəyişilə bilər və o baxımdan əlbəttə ki, bu məsələlərin bir-birinə təsiri bir qədər fərqlənə bilər tarixi andan asılı olaraq. Nəzərinizə çatdırırım ki, Guam bir beynəlxalq təşkilat kimi 97-ci ildən fəaliyyət göstərir və onun əsas devizi də, missiyası da demokratiya və iqtisadi inkişaf demək. O baxımdan burada həm bu ölkələrin özündə birləşdirən bu ölkələrin demokratiya dəyərlərinin deməli ehtiva edilməsi, o cümlədən Avroatlantik məkana qovuşması, inteqrasiya edilməsi isə bir başqa tərəfdən buzalaq ölkələrinin, buzalaqda yerləşən ölkələrin iqtisadi inkişafı nəticəsində həm bir-birinə, həm də ümumilikdə bir qurum olaraq, bir beynəlxalq, bir belə deyək, beynəlxalq bir təşkilat qurumu olaraq, həm də ümumilikdə dünya iqtisadi inkişafına, o cümlədən Avropaya öz töhfəsini verməkdir. Ona görə mən fərqləndirməzdim, hansı məsələnin digərinə təsiri daha qabarıq olmalıdır. Hər ikisinin bir-birinə təsiri. O başqa məsələ ki, bugün bilirsiniz ki, daha çox önəm daşıyan, xüsusən də Avropanın enerji daşıyıcıları ilə bağlı, stabil alınması ilə bağlı məsələ, dediyimiz bu regionun nisbətən də olsa üst-üstə düşən həm də Xəzəryanı, Zolağın, o cümlədən Orta Asiya, Qafqaz və bu koridorun artıq Avropaya çıxışını nəzərə alsaq, görərik ki, burada üst-üstə düşən məqamlar çoxdur. O baxımdan enerjinin də Guama olan təsiri artıq açıq aydındır və bu təsir hər an belə güclənir.
Gələcəkdə mən bir məqamı da xatırladım dinləyicilərə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibliyindən rəsmisi, dövlət katibliyindən rəsmisi Richard Boucher Azərbaycana gəlir və bu səfər Türkmenistana səfərdən sonra baş verəcək. İndi bu o prizmadan yanaşsaq, İnqilab bəy, Türkmenistanın da iqtisadi nöqtə nəzərdən Guama qoşulması kimi qiymətləndirmək olar, yoxsa necə?
Valla mən şübhəsiz ki, bir kənar müşahidəçi ki, deyə bilərəm, açığını deyim ki, Guamın özünün siyasi abhavası ilə yeni ölkələrin münasibəti, yaxud da köhnələrin, bilirsiniz ki, bəzi ölkələr artıq çıxdı, məsələn, Özbəkistan bu təşkilatdan çıxdı bir vaxt. Yəni, bu abhava bir qədər spesifik xarakter daşıyır və adətən kənar müşahidəçi üçün tam aydın olmur. O cümlədən Türkmenistanın mövqeyi. Açığını deyim ki, Türkmenistanla bağlı məndə elə bir təsirat yaranır ki, son illərin bu dəyişikliyinə bağlı bir qədər reallıqdan daha çox ifarik gözləntilər var. Məsələn, mən hesab edirəm ki, Türkmenistanda əslində qeyri-adi bir siyasi bir belə deyək, dəyişkənlik baş vermir. Əlbəttə ki, əski siyasi durumdan fərqli olaraq, indiki durumda bir qədər doğrudan da bəzi o daha çox anormallıqların yerinə normallıqlar gəlir. Ancaq ümumilikdə deyək ki, artıq bu ölkəni də nə vaxtsa dediyimiz o Guamın bir hissəsinə yaxud da ki, daha geniş çərçivədə belə bir demokratik cərəyana can atan belə bir qurumun bir hissəsi olmasına mən bir qədər ehtiyatla yanaşardım. Hər halda hesab edirəm ki, burada sırf münasibət enerji münasibətidir. Enerji daşıyıcılarından da xüsusən Türkmenistanın qazı ilə bağlıdır və o da təbiidir ki, Türkmenistan da öz növbəsində artıq müəyyən mənada ortalığa öz mövqesini qoyur ki, mülkə olaraq o da maraqlıdır. Diversifikasiya edilmiş marşrutlarda, yəni baxmayaraq ki, Rusiya ilə o cümlədən o tərəfdən Çinlə daha real görünən layihələr artıq həyata keçirilir Bunun heç də bu demək deyil ki, qərbə enerji daşıyıcılarının daşınmasında maraqlı deyil. Daha doğrusu, ya da ki, marağı azdır. Və o baxımdan mən daha çox hesab eləyərdim ki, Türkmenistanla, Türkmenistanın bax bu koridora, Avropaya çatası enerji daşıyıcılarına qovuşdurması, bu bir qədər fərqli siyasət olsa da, əslində qalsa güama olan siyasət çərçivəsində olan bir şeydir. Hər bir halda biz çox maraqlıyıq Azərbaycan olaraq, tranzit ölkə olaraq və əsas tranzit ölkə olaraq mən enerji daşıyıcılarının Avropa Asiyadan daşınmasını nəzərdə tuturam. Həm də Güam üçündə elə bir belə deyək, bir əsas ölkə olaraq bu təşkilatın da inkişaf etməsində və o cümlədən qoy olsun bu təşkilat çərçivəsində olmasın. Onun belə deyək, onunla yanaşı Türkmenistanın bu proseslərə qoşulmasında olduqca maraqlı olan bir ölkədir və biz də çox istərdik ki, əvvəl-axır hər halda Türkmenistanla enerji daşıyıcılarının bir hissəsini Avropa bazarına çatdırılmasında aktiv rol oynayaq.
Qaradam studiyamızın qonağı İctimai və Sədi Monitoringi Mərkəzi rəhbəri İngilab Əhmədovdur. 436-77-41 birbaşa efirin nömrəsidir və 050-744-101-7 nömrəsində öz suallarınızı SMS şəklində mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Dinləyicilərə sual bundan ibarətdir ki, Guam çərçivəsində Azərbaycanın iqtisadi nöqtəyə nəzərdən deməzdim hegemonluğu, amma yüksəkdə olmasını və yaxud da irəlidə olmasını necə təmin etmək olar? Nə düşünürsünüz dinləyicilər? Siz yaxın dəqiqələrdə zəng edib bu suala və digər və yaxud da fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. İngilab əyə gəlmişəm, sizə belə sual verim. İqtisadi nöqtəyə nəzərdən Azərbaycan öz nüfuzunu nə cür göstərə bilər və yaxud da təsdiqləyə bilər Güam çərçivəsində? Yoxsa artıq bu prosesin de facto baş verdiyini demək olar?
Hansı prosesin?
İqtisadi hegemonluğunu.
Güman edirəm ki, burada görürsünüz söhbət kifayət qədər fərqli həm statusa, həm müəyyən bir inkişaf dərəcəsinə, həm də o cümlədən demokratiya prosesində bir qədər də olsa fərqli duruma malik olan ölkələrdən söhbət getdiyi üçün bir qədər bu hegemonluq və buna oxşar digər terminlərdən mən bilən uzaq olsa yaxşıdır. Mənim fikrimcə Azərbaycanın rolu bu o cümlədən Güamda necə ki bir əsas daşıyıcı ölkə olaraq var idi, indi də qalmaqda davam edir və həm də ondan ki özü özlüyündə belə çıxır ki, faktiki olaraq Güam, əgər enerji ilə bağlasaq, enerjinin istehsalçıları ilə enerjinin istehlakçıları arasında bir-birinə bir yerdə olan bir təşkilatdır artıq. Bilirsiniz ki, bu ölkələrdən biri Azərbaycan enerji ölkəsidir, həm də əsas tranzit ölkəsidir. Və bir başqa tərəfdən biz bilirik ki, Gürcüstan, o tərəfdən Ukrayna, o tərəfdən Moldova, bu ölkələr şübhəsiz ki, istehlakçı kimi maraqlıdırlar Azərbaycanda məhz enerji tərəfdən. Ancaq mən iqtisadi benefitini, iqtisadi xeyrini deyəndə daha konkret şeylərdən danışardım. Və hətta mən sizə deyim ki, elə bugün də mən o iştirakda, çıxışda fikir verdim və o cümlədən gündəlikdən gördüm ki, söhbət olduqca konkret işlərdən gedir və mən sizə deyim ki, o konkret işlərin də konkret bir xeyri, hətta rəqəmlərlə deyiləsi xeyirlərdir. Yəni söhbət global şeylərdən gedir. Məsələn, bu ilki Güamın o gündəliyində əsas məsələ bu ölkələrin öz aralarında bank köçürmələrini asanlaşdırmaq kimi bir missiya qoyub. Çox vacib bir işdir. Məsələn, burada rəqəmlər səsləndi ki, yaxın, deyəsən, bir ildə Güam daxilində olan bu mal məhsul alqı-satqısı dövriyyəsi xiracat-ixal 1 milyard yarımdan 3 milyard dollara çatıb və bu o qədər də böyük məbləğ, rəqəm deyil indiki üçün, bu 4 ölkə üçün. Yaxın 3 ilə məqsəd qoyulur ki, bu rəqəmi 10 milyard dollara çatdırsınlar. Təsəvvür edirsiniz, 3 ilə 3 dəfədən çox qalxan bir, çox böyük bir rəqəm olacaq.
Bu reallıqda nə demək olacaq? Yoxsa bu sırf statistik rəqəmlərdən ibarət olacaq?
Yox, reallıqda bu o demək olacaq ki, faktiki olaraq bu ölkələrin, zolaq boyu ölkələrin öz aralarında hələ də aktiv olmayan alqı satqıları, ixrac idxalları, mal və məhsul alıb satmaları, xidmət sektorundakı inteqrasiyası və nəhayət sadəcə olaraq özünün o inteqrasiyon proseslərində daha çox bu ölkələrin imkanlarından istifadəsi reallaşacaq. Yəni bu ixrac, idxal bu virtual rəqəmlər deyil. Bu ölkələrin bir-birinə bağlantısıdır. Fikir verirsinizsə əksər ən yüksək səviyyədə olan görüşlərin maraq üçün bir izləyin. Yəqin siz onu gözəl bilirsiniz. Prezidentlərin ilk ölkələr arasındakı münasibətlərin yaxşılaşmasının indikatoru göstərilir ki, bu ölkələr arasında idxalla ixrac bu qədər artıb. Yəni bu çox vacib bir rəqəmdir. Bu rəqəm adi bir quru rəqəmlər deyil. Və bu baxımdan da nəzərə alsaq ki, əski Sovetdən qalma bir o qədər də xoşa gəlməz olmayan bir ənənə vardı ki, mümkün qədər əski Sovet respublikalarını bir-birinə Moskvadan bağlanmaq. Və o model də Sovet dağılandan sonra da indiyə qədər də işləyir. Nəyə görə də bizim məsələn Orta Asiya ilə bu yaxınlarda biz bir maraqlı bir müşahidə apardıq. Xəzər ölkələri deyirik, ancaq bizim ölkələrimiz arasındakı o idxal ixracda 1-2%, yəni Azərbaycan və 1-2 deyək ki, Türkmənistan ya da ki, Qazaxıstanın arasında olan idxal ixrac münasibətləri çox kiçikdir və həm o cümlədən səbəbin də biri odur. İndi bu ölkələrlə də o cümlədən o problemlər durur. Baxmayaraq ki, biz son zamanlar kənd təsərrüfatı məhsulları ilə, komplekt məhsullarla, digər məsələlərlə bir-birimizdən daha aktiv işləyirik, hər bir halda bu azdır. Yəni, belə bir böyük rəqəmin artıq fonunda söhbət gedir ki, bu ölkələr bir-biri ilə bunun həm də maliyyələşməsi məsələsi var. Bunu artıq əvvəlki ənənədən irəli gələrək, bu ölkələrin özünün hələ də zəif olan bank sisteminin xarici inkişaf etmiş ölkələrin bank sistemindən istifadə edib bu köçürmələri aparmasınlar, birbaşa aparsınlar. Bank dilində buna müxbir hesabların açılması deyirlər. Yəni, faktiki olaraq 10 milyard, çox asan hesablamaq olar, 10 milyard dolların bir, hətta 1%-ni hesablasaq, bəzi hallarda bank köçürmələri bundan çox olur. Adicə, görün, nə böyük məbləq, hansı ki, inkişaf etmiş ölkələrdə qalacaq. Niyə? Niyə, məsələn, Azərbaycanla Ukrayna arasındakı bank köçürmələri prosesi Citibankdan keçsin, yaxud da ki, Morgandan və s. digər banklardan keçsin? Yəni, bu çox ciddi bir konkret praktiki əhəmiyyət daşıyan və eyni zamanda konkret xeyrini bu ölkələrin görə biləcəyi məsələdir. Və mənim bildiyimə qədər bugün və xüsusən də sabah, hələ əsas gündəlikdəki o müzakirə ediləsi məsələlər, bax, bu bankla bağlı Güvan Bankı deyilən bir belə bir təşkilatın olması və eyni zamanda hər bir ölkənin bugün artıq Bakıda təmsil edildiyi öz ölkələrinin əsas siyasəti, bankları əsas siyasəti və əsas bankların prezidentləri əlahiddə yığışıb çox konkret bir nəticəyə gələcəklər ki, ən azı bax bu müxbirləşmə prosesinə getsinlər və bu proses əsnasında həm inteqrasiyaya bir stimul əlavə olsun alqı-satqı proseslərinə, həm də ki, eyni zamanda bu konkret xeyri də ən azı bu ölkələr görsünlər. Mən bilən çox faydalı bir işdir.
Bir müddət bundan əvvəl Almaniya Bundestagın üzvlərindən biri təklif etmişdi ki, Şərqi Avropa İttifaqı yaradılsın və bu ittifaqda mütləq Cənubi Qafqaz ölkələri də iştirak etsin. Şərqi Avropa ölkələri, Polşa, Rumuniya artıq fəal iştirak edirlər Qüamın işlərində. Baltikyanın ölkələri artıq Avropa İttifaqındadır. Deməli, burada söhbət Ukrayna və Moldovadan birbaşa gedir. Cənubi Qafqaz ölkələrində də Gürcüstan və Azərbaycan Qüamın özləridir. İndi bu Avropa İttifaqı təşəbbüsü prizmasına yanaşsaq, gələcəkdə ərazilərdə, indi bilmirəm nə qədər fantastik səslənəcək, Avronun vahid pul vəsaiti kimi istifadəsindən gedə bilərmi nəticədə? Yoxsa Qüam öz pul vahidindən yararlanacaq? Yəni, bu bir növ qloballaşmadan kənarda qala bilməz Azərbaycan. Yəni, bu proses gedir və bu ərtərəfli bir prosesdir.
Əlbəttə, çox qabağa gedib bu məsələlərdən də danışmaq olar. Mən bir qədər həm ehtiyatla yanaşardım, həm də realist olardım bu məsələdə. Mənim fikrimcə, Güamın ən azın bu ölkələrin özünün maraqları baxımından nə qədər bir-birilə bağlılığa, obyektiv xarakter daşıyırsa və o baxımdan güman yaşayacaqsa, bir o qədər, belə deyək, Güamın bir daha sıx inteqrasyon bir işlək modelə çevrilməsi hələ ki problemli görünür mənim fikrimcə. Yəni, bu özünün şübhəsiz ki, tarixi rolunu oynayır və oynamaqda davam edir, xüsusən də enerji ilə bağlı bir qədər də aktuallaşır. Və bir başqa tərəfdən nəzərə alaq ki, Güam hələ ki, yəni əslində qalsa bəlkə də elə bu missiya qoyulmuşdu bu təşkilatın qabağında, qarşısında yaranan andan. Belə deyək, bir güclü bir alternativə çevrilməyərək, region üçün, hətta deyək ki, Rusiyanın nəzərdə alaraq, yaxud da bir başqa inteqrasiya modelləri, eyni zamanda özünün kifayət qədər konkret və bax belə, belə deyək, həm demokratiya dəyərləri baxımından, həm də iqtisadi inkişaf baxımından belə bir demokratik zolağı yaradıb onu işlək vəziyyətdə saxlamaq. O proseslər də gedir. Gələcəyinə baxsaq, bunun yaxın gələcəyinə, bilirsiniz, mənim fikrimcə son zamanlar o qədər çevik və aktiv proseslər baş verir, o cümlədən bizim regionda, ki, olduqca çətindir yaxın gələcək üçün nəyisə proqnozlaşdırmaq. Bir tərəfdən dediyiniz o istiqamətdə proseslərin inkişafı üçün və nəhayət bunun doğrudan da işlək bir model olub, özünün bir iqtisadi rıçaqları olması üçün böyük, belə deyək, zəmin yaranır. Yenə dediyimiz o enerji baxımından. Bir digər tərəfdən gəlin real baxaq ki, çox saylı ziddiyyətli proseslər gedir regionda. O cümlədən şimal qonşumuz Rusiya ətrafında və ölkəsinin cərəyan etdiyi proseslər, o cümlədən Xəzər ətrafında, o cümlədən İranla bağlı. Mən belə yanaşardım, ümumiyyətlə, Güamın yaxın gələcəkdəki inkişafı ilə bağlı məsələlərə. Güam əlavə bir stimullaşdırıcı rol oynayıb bu ölkələri Avropaya inteqrasiya prosesində bir lokomotiv rolunu oynaya bilən bir yaxşı bir işlək bir model olsa, bundan artıq bizə bir şey lazım deyil. Çox yaxşı bir iş olardı. Ancaq əlahiddə bunun elə bir sıx inteqrasiyon bir modelə malik olması ki, özünün artıq pulu haqqında fikirləşməlidir. Kim ayıran bu real olan şeydir?
Çünki ərəb ölkələri də düşünürdü bir anda ki, ərəb ölkələrin pul yeni-yenə pul vahid puldan istifadə etsinlər və s. Amma sonradan bu ideya bir növ çiğ ideya kimi qaldı.
Əlbəttə, yəni ideyalar, mən sizə deyim ki, ideyaların bir qisminin, əksəriyyətinin xüsusən son zamanlar səslənməsi siyasi konjunkturaya səslənən, köklənən ideyalardır. İranın, deyək ki, dollara neft satışından çəkindirmək siyasəti, ərəblərin özünün elə OPEC daxilində artıq bir qərara gələ bilmirlər. Bilirsiniz, anlaşılasıdır. Anlaşılasıdır, bilirsiniz, çox saylı ziddiyyəti proseslərin getdiyi bir məkanda, bir prosesdə, bir tarixi anda bunların hər birisinin özünün məna yükü var. Yəni, heç biri boş deyil. Ancaq gəlin real olaq ki, bugün biz faktiki olaraq baxmayaraq ki, müəyyən mənada bu pul vahidlərinin bir qismi əvvəlki o tarixi yükünü bir qədər zəifləri söhbət dollardan gedir. Bu proporsiya, bu sütunlar biz belə deyərdik dünyanın maliyyə sütunların hələ yerindən tətbirmək haqqında düşünmək hətta tezdir. O baxımdan mən həm Avronun tarixi missiyasını hələ o cümlədən bu proses bu ölkələr üçün də normal sayıram ki, bu ölkələrin bir qismi artıq özləri üçün planlaşdırır Avropaya inteqrasiya yolunda hansı ildə Avroya keçəcəklər. Estoniya üçün bu bir ildir, Latviya, Litva üçün başqa ildir, bir başqa ölkələr üçün başqa ildir. O cümlədən Ukrayna üçün nə vaxt ola bilər. Ancaq bunu sırf Guam tərəfdən bir qədər mənə məntiqi görünmür, çünki Guam özü özlüyündə müəyyən bir hətta daxili iqtisadi inkişaf baxımından və yaxud da konkret bir səviyyə çatma baxımından ölkələri eyni səviyyədə deyil və müəyyən mənada siyasi çalarları da və geopolitik belə deyək prioritetləşmələri də bəzən fərqli olur.
İngilab Əhmədov, İctimai Vəsait Monitoringin Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlardan gələn sualları və fikirləri sizə ünvanlayayım. İngilab, mənə elə gəlir ki, Gürcüstan Guamdan kənarlaşdırılmalıdır. Ona görə ki, bunlar ac yalavac kimi bizdə həmişə körək yumublar. Amma oradakı vətəndaşlarımız pis vəziyyətdədirlər. Və daha bir fikir, Guam olmasa belə yeni dövlətlər arasında bu cür münasibət olacaqdır. Guam daxili ölkələrdə olan problemlər imkan vermir inkişaf etməyə güclü yox, asılı təşkilatdır əslində Guam. Bax, belə bir fikirlər gəlir. Düzdə imzasız gəlib, amma herhalde.
İkincidən başlayardım. Asıllığı mən bilmirəm nə dərəcədə ola bilər, mən düzgün başa düşmədim sualı. Əgər asıllıq müəyyən bir xarici faktordan, asıllıqdan danışılırsa, gəlin realist olaq. Regional baxımından belə hələ o qədər də böyük bir gücə və yaxud da ki, fövqəl gücə malik olmayan belə təşkilatlar yaranırsa, şübhəsiz ki, müəyyən mənada onlar asılıdır. Yəni, müəyyən mənada razılaşmaq lazımdır tarixin yaratdığı bax bu güc mərkəzləri ilə, o cümlədən həmən o asıllıqla. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, asıllıq özü özlüyündə o qədər geniş şaxəli bir məfhumdur ki, asıllığın çərçivəsində elə belə deyək, qeyri-adi baxanlıq deyirlər də nizavismist nə bilim, ona malik olmaq olar ki, heç o asıllıq hiss olunmasın. Və yaxud da əksinə, özünü qeyri-adi dərəcədə qeyri-asıllıq hiss eləyib, sonda məlum olursan ki, sənin iqtisadi imkanların sənə o qədər asıllı edir ki. Yəni, bunlar olduqca belə deyək, real mənası itə bilər formadan asılı olaraq. Bu ölkələrin, bu qurumun asıllığına gəlincə, mən hesab edirəm ki, burada əlbəttə ki, dediyim kimi, mən onu bir qədər belə ehtiyatla hissələdim, bu ölkələrin özünün də həmən o asıllıq baxımından mövqələri fərqlidir. Bilirsiniz, Azərbaycanın bir mövqeyi var. Bu mövqe ondan ibarətdir ki, Xəzərin və o cümlədən Qafqazın çox vacib bir düyün nöqtəsində olan bir ölkə olaraq, özünün çox saylı Rusiya ilə bağlı maraqları xatirinə və ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, daha düzgün, balanslaşdırılmış, olduqca ehtiyatlı, olduqca bir qədər müəyyən bir perspektivə köklənən bir siyasətin nəticəsində mümkün qədər şimal qonşumuzla münasibətləri müəyyən bir, belə deyək, oyun qaydaları çərçivəsində saxlamaq. Çox çətin siyasətdir. Hər halda bu siyasət aparılır və məncə pis aparılmır. Fərqli siyasət Gürcüstandadır bu baxımdan. Və bir digər qonşularımda bir başqa fərqlilik var. Guamla söhbət, Guamla danış bağlı. O cümlədən mən o baxımdan hesab eləyirəm ki, burada bir mənalı müstəvi yaradı bunları belə bir yeşiyə, şkafın yeşiklərinə yerləşdirmək elə də asan məsələ deyil. Mən hesab eləmirəm ki, Guamla bağlı elə bir böyük asıllıq çərçivəsində bu proseslər gedir və biz onun kimisə diktəsi ilə nəsə bu təşkilatı hansısa bir məcrəyə aparırıq. Yox. Əgər elə olsaydı öz aramızda elə rahat bu təşkilata girdilər də üzr istəyirəm, bu təşkilatdan çıxdılardı. Özbəkistan kimi ölkə. Moldova ilə bağlı son zamanlar tez-tez deyirlər ki, çıxır, girir və...
Bu da bir növ siyasi spekulasiya.
Bilirsiniz ki, yəni burada olduqca bir mənalı deyil proseslər. O ki, qaldı Gürcüstanla bağlı. Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, bu o cümlədən Guamın öz daxilində də Gürcüstanın da rolu olduqca önəmlidir. Bilirsiniz, biz çox narahatıq. Əksər halda xüsusən də orada olan soydaşlarımızla bağlı bəzi deməzdim kifayət qədər iqtisadi problemlərlə bağlı məsələ. Ancaq gəlin razılaşaq ki, özünün formalaşdığı həmən yolla, özünün müəyyən mənada pərçimləndiyi o demokratik yolla, hansı deməli vasitələrlə, hansı alətlərlə, nə dərəcədə çətin, nə dərəcədə hələ bu real demokratiya uyğun deyil, o başqa bir sözdür. Gəlin reallıqdan bir qədər danışaq. Hər halda bu yol seçib bu ölkə. Və bizim qonşumuzdur və bizi bütün məsələdən bir-birinə qovuşduran tellər var. O cümlədən bizim soydaşlarımız, o cümlədən bizim qonşularımız, o cümlədən bizim digər bədnam qonşu ilə yaşadığımız bir məkanda. Bu çox ciddi bir məsələdir. Və o baxımdan mən tərəfdarı deyiləm ki, belə deyək, üzr istəyirəm, ağına bozuna baxmadan bu ölkə bizə lazım deyil, o ölkə lazımdır. Biz burada da ehtiyatlı tərpənməliyik, baxmayaraq ki, açıq aydın həm iqtisadi baxımdan, həm bizim tranzit imkanlara baxımdan, həm də enerji daşıyıcısı ölkəsi olaraq bir Gürcüstan üçün böyük bir önəm daşıyan ölkəyik. Və güman edirəm ki, Gürcüstan bunu anlayır. Və biz prinsip etibarilə burada gücləndirməliyik rolumuzu, burada gücləndirməliyik təsir imkanlarımızı və mən daha çox tərəfdarıyam bu təsir imkanları rasional xarakter daşısın, iqtisadi xarakter daşısın və belə deyək, daha çox imkanı olub özünü ağrıyana aparan bir ölkə xarakteri daşısın.
Təbii fikir gəlib 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərdən biri yazır ki, necə ki, Ərəb Dövlətləri Birliyi kimi qurumun adı var, amma işlərində heç bir uğura nail olmayıblar. Guam da belə bir qurumdur. İqlal bəy, bir də təəssürat yaranır ki, dinləyicilər ümumiyyətlə skeptik yanaşır Guamın mövcudluğuna. Sizcə nə ilə bağlı ola bilər bu? Nə cür nəticələri adi istehlacı gözləyir ki?
Açığını deyim, mən də əgər özüm də o bəli. Sıradan biriyəm. Yəni, mənim fikrimcə elə güyan bir belə tam formalaşmış, yaxud da ki, bütün işləri görmüş bir təşkilat deyil. Çox sayılı problemi olan, çox məsələlər hələ də gündəmdə durub, real həllini tapmayan və yaxud da ki, inteqrasiyon yolda aktiv işlərin zəif olması bir şəraitdə gedir bu. Və o baxımdan razılaşın ki, xüsusən də deyəndə ki, artıq bu ölkədə çıxmaq fikrindədir, bu ölkə, bu da bir qədər də narahat ilə güyanmı bağlı məsələlərdə, ən azı o hiss olunur ki, burada da stabillik tam dediyimiz səviyyədə deyil. Yeni ölkələr, ola bilər ki, xüsusən də enerji ilə bağlı marağı çox olsun, onlar daxil olsunlar və yaxud da ki, indiki durumla bağlı. Və mən açığını deyim istərdim ki, burada biz real gözləntiləri dilə gətirək. Real gözlənti odur ki, biz açıq aydın demokratik dəyərlər hesabına Avropaya can atıb müəyyən bir inteqrasiyon, bir kombinasiya quran ölkələr çərçivəsindəyik. Bunun nəyi pisdir ki? Yəni, biz istərdik ki, oturaq Orta Asiya və Çinlə bağlı bir əndirbadi bir başqa bir qurum. İstəməzdim, mən məsələn istəməzdim. Və o baxımdan hesab edirəm ki, çox yaxşı ki, bizim Orta Asiyanın əksər ölkələri ilə normal münasibətlərimiz var, Çin münasibətlərimiz var, karbohidrogen bizi birləşdirir, o cümlədən şərq ölkələrinin münasibətlərimiz var. Mən tərəfdarıyam ki, nə qədər bu ya digər halda Avropaya, Avroatlantik məkana, demokratik dəyərlərə qovuşduran rəngarəng, çox şaxəli modellər, kombinasiyalar, təşkilatlar, qurumlar, koalisyonlar olacaq və biz orada olacağıqsa və biz orada kiməsə gərəkliyiksə, bu özü özlüyündə bir pozitiv alır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi, Dövlət Katibinin köməkçisi müavini David Merkel Bakıda bəyan edib ki, Guam ölkələrinin öz ərazilərində ticarətin sərbəstləşdirilməsi və qlobal bazara çıxış üçün bir sıra tədbirlər görməyə bir can atmalıdır və bir ixtibas ondan. Korrupsiyanı ləğv edin, ticarəti sadələşdirin. Siz reallıqdan danışırsınız. Yəni bu real.
Əlbəttə. Bilirsiniz, burada birinci gəlin nəzərə alaq ki, indi biz o haqda danışmadıq.
Bəli.
Guamın 4 ölkəsindən yeganə ticarətdən danışırıqsa WTO ticaret, Dünya Ticaret Teşkilatı'nın üzvü olmayan ülke Azerbaycan'dı. Ukrayna'da artık olduğu. Yani faktiki olarak biz sivil ticaret normaları deyirik. O teşkilatın tam hüquqlu üzvləriyle oturan Azerbaycan. Bak, belə bir ticari şərait var. Ve bu baxımdan mən istediyim ki, ticaret əlaqələrinin müstəsnasız olarak keyfiyyat baxımından yeni bir səviyyəyə qaldırması, aktivləşməsi yönümündə burada Azerbaycanın həmən o Dünya Ticaret Təşkilatının üzvü olmamasının müəyyən bir əngəllikləri ola bilər. Və bu təbiidir. Çünki Dünya Ticaret Təşkilatının özü onun qaydaları var. Onun qaydalarına həmən o vışillik edirlər. Onun üzvü olanlar onu əməl edirlər. Biz o üzvü deyilik onun. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əlbəttə bu və ya digər bu, yaxud buna oxşar azad iqtisadi zonalar, azad ticaret zonaları və s. əgər yaradılacaq modellər ortalığa çıxacaqsa, bunun müəyyən bir rolu bunlar mənfi tərəfə ki, Azərbaycan bu yolda da aktivləşdirməlidir özünün həmən o təşkilatı özürlüyünü və mən sizə deyim ki, bunlar hamısı bir-birinə o qədər güclü bağlıdır deyən, biz son məqamda ona gətirib çıxacaq ki, bunlar hamısı ayrı-ayrı tərəfdən ümumi bir amala, bir missiyaya xidmət edən alətlərdir. Biz nəhayət ki, sivil iqtisadiyyatı, sivil ticaret normalarına və dünya inteqrasiyası yolunda normal iqtisadi investisiya biznes mühitinə malik bir ölkə yolunu seçməliyik və bu yolda aktiv, real imkanlarımızı göstərməliyik və nəticəni göstərməliyik. Nəticə yoxdursa, mən sizə deyim ki, elə birinci günahımız özümüzdədir bizim. Və birinci bəlkə də stimullaşdırıcı rol həm də güam çərçivəsində ondan ibarətdir ki, biz bu aktivləşmə yolunda daha çox özümüzün o Dünya Ticaret Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı proseslərimizi aktivləşdirməliyik ki, bizdən asılı olan hökumət olaraq çoxsaylı bizim qanunvericilik baxımından çatışmayanlarımız var. Bizə suallar ünvanların bir qismi hələ ki cavabını tapmayıb. Yəni bu yönümdə infrastruktur yaxud da insanal bizim silahlarımız getməlidir. Bu liberallaşma yolunda çoxsaylı işlərimiz getməlidir. Bunlar getməlidir ki, biz həm də həmən o güam təşkilatında daha çox maraq kəsb edən və konkret daha çox fayda verən bir müstəviyə çıxa bilək. Belə məcazi mənada desək, elə bir səviyyə çıxa bilək ki, həmən o güyamda bizim bu ölkələrlə gördüyümüz iş 2 üstəgəl 2, 5 olsun. Yəni biz buna çalışmalıyıq. Əgər bizim o ikimizdə problem varsa, nə ki 5, 4 alınmayacaq.
Fikirlər gəlir 057-744-1017 nömrəsinə. Bəlkə güyama... Somali və Mozambiki də qəbul edək. Bu, biraz sarkastik bir fikirdir. İnqilab, əgər Gürcüstan bizi anlayırsa, nə üçün Eurovision'da Ermənistana maksimum səs verdilər? Burada, ümumiyyətlə, çoxlu aspektlər var. Hətta siyasi rəqdə danışmalar.
Mən tərəfdarıyam ki, əlbəttə, mən tərəfdarıyam ki, bilirsiniz, insanların, fərdlərin, ölkələrin, qrupların seçim imkanı var. Və biz narahat oluruq vətəndaş olaraq, bax, belə bizim fikrimizcə bu qeyri-ədalətli mövqeyə razılaşın ki, Gürcüstanda biz nə qədər danışırıqsa bizim soydaşlarımız var, Gürcüstanda ermənilər də yaşayır. Yəni Gürcüstanda bir belə deyək, bir təbəqəli cəmiyyət deyil. O cümlədən hətta Türkiyədən də görürsünüz çox sayılı səslər oldu. Yəni belə deyək, gəlin bir qədər bu məsələdə daha realist olaq və hesab edək ki, biz heç cürə dünyanı inandıra bilmərik ki, biz dediyimiz kimi hərəkət edin. Dünya özü bildiyi kimi hərəkət edir, o cümlədən fərdlər, o cümlədən qurumlar. Və təəssüflə qeyd eləməliyəm ki, mənim son müşahidələrim həm də ondan irəli gəlir ki, fikrimcə son zamanlar kifayət qədər ədalətsiz işlər görülür. Və bu yalnız Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənə narahat eləmir. Bir qədər də dünya kateqoriyalarından fikirləşməyi bacaran insan kimi mənə narahat eləyir. Yenə baxanda maraqları xatirinə bunu eləyir. Hər halda bu maraqlar dediyimiz o obyektivliyi arxa plana çəkəndə doğrudan da ciddi düşünməyə əsas verir. O baxımdan mən ola bilir ki, dediyimiz dinləyicilərin, zəng edənlərin bir qismin narahatçılığını bölüşürəm.
Fikir gəlib ki, yaxın 10 ildə QAM və bir çox təşkilatlar fəaliyyətini dayandıracaq. Yaxın illərdə balanslı siyasət yürüdənlər seçim etməli olacaqlar. Dünya siyasəti çox dəyişəcək.
Bu da maraqlı mülahizədir. Əslində qalsa doğrudan da bu çox ciddi bir yaxın perspektivə ciddi bir mesajdır. Bilirsiniz, biz müstəqillik qazandığımız andan ilk bir neçə ili çox belə qaranlıq deməzdim, çox oturuşmamış bir illər idi, artıq arxada qaldı. Sonra müəyyən mənədə iqtisadi çalarlarımız, siyasi, geosiyasi çalarlarımız açıq aydın görünən andan müəyyən bir xətt üzrə gedirik. Məhz bu istiqamətdə mən deməzdim ki, bizdə belə deyək, ardıcıllıq görünmür. Burada ardıcıllıq mən görürüm və prinsip etibarilə pis deyil. Necə olacaq bundan sonra, nə dərəcədə biz bu bizim üçün ildən ilə ağır görünən bu yükü daşımaq, bu balanslı dediyimiz siyasəti daşımaq çətindir demək. Nəzərə alın ki, böyük ölkələr də bizə maraqlıdırlar. Azərbaycan bir kökü kimi, körpü kimi çox ölkələr üçün maraqlıdır. O cümlədən dediyimiz o favvel ölkələr üçün. Əsas məsələ burada əlbəttə ki, o nə qədər də çətin olsa, bax bu siyasəti kifayət qədər ehtiyatla bütün bu narahatçılığı və bir-birinə zidd təşkil edən bax bu siyasi addımları, siyasi maraqları nəzərə alaraq hələ ki daşımaqdır. Və mən sizə deyim ki, bizim özümüzün də dünya üçün, o cümlədən region üçün və qonşularımız üçün marağı yalnız enerji deyil. Və tarixdən, Allahdan bizim doğrudan da elə bir düyün nöqtədəyik ki, həmən o maraq xatirinə, prinsip etibarilə bizim deyərdim ki, o kozır kartlarımız heç də az deyil.
Zavur adlı dinləyici 057441-7 nömrəsinə bir fikir göndərib ki, bugün necə müxalifət bir araya gələ bilmir? Qüamda eləcə, məqsədləri bir deyil.
Bilirsiniz, burada mən istərdim ki, nəzərə alaq ki, heç bir ölkə bu və ya digər təşkilata qovuşanda həmən o təşkilatın məramı baxdığında özünün iqtisadi yaxud digər marağını əldən verməz. Hər birisinin öz marağı var. Adicə o Moldovanın da bu yaxınlarda o səslənən fikirlərinin arxasında şübhəsiz ki, konkret məsələlər dururdu. Və şübhəsiz ki, Moldovadan bizdən də heç az olmayan, qat-qat çox olan, çox saylı problemləri var ki, özü də düşünməyə başlayır və görürsən ki, hərdən bir tərəfdən başqa tərəfə belə deyək. Bu normaldır. Bilirsiniz, bu ölkələrin heç biri oturuşmuş ölkə deyil. Özün, hətta böyük Ukrayna belə. Görürsünüz nə qədər ağırlı gedir orada proseslər. Ya burada əlbəttə ki, bunlar öz maraqları xatirinə əgər bu ölkə bu quruma bir töhfə verib, həm də ümumi işin xeyrinə hansısa bir məsələdə iqtidal olacaqlarsa, bu da bizim istəyimiz. Və biz heç də onu düşünməməliyik ki, mənim fikrimcə, güam ölkələri elə o deyirlər bizdə bir çəkici bir yerə vurub deyəcək ki, biz güamıq, bizdə başqa heç kim yoxdur. Yox, özlərinin çox sayda digər problemləri var. Hər birinin də Rusiya ilə bağlı ayrıca problemləri var. Ona görə mən istərdim ki, burada da gözləntilər real olsun. Biz heç vaxt inanmıram ki, bu burada açıq aydın onun şahidi ola bilərik ki, hətta Azərbaycanın dediyimi vacib marağı naminə belə bu ölkələr hətta bəzi digər konkret bir həssas bir anda 100% Azərbaycanın yanında olacaqlar. Əgər heç olmasa bir 50-60% olacaqlarsa bu özü özlüyündə az deyil.
İlhabə, minnətdarım buyurduğunuza görə studiyamıza. Təşəkkürlər. İctimai və Əsasiyyətinin Monitoring Mərkəzinin rəhbəri İlhabə Əhmədov studiyamızda idi. Güamın perspektivləri və mani olan faktlar barədə danışırdıq. İqtisad nöqtə nəzərdən əvvəlki mesaja bir qüvvət mövzunu düzdür güam prizmasından yox, siyasi müstəvidən və Azərbaycanda keçirəcək prezident seçkiləri müstəvisindən öz təhlilə politoloq Hüseyin Bala Səlimov davam etdirir ki, may bitir, amma müxalifət bir araya gələ bilmir. Niyə belə düşünür? Gəlin Hüseyin Bala bəyin təhlilinə qulaq asaq.
Partiyalar, kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatları. Bunlar seçki prosesinin mühüm atributlardır. Biri seçki fəaliyyətini, digəri informasiya axınını, üçüncüsü isə ictimai nəzarəti həyata keçirir. Normal demokratik rejimlərdə bu üç atribut arasında ictimai balans olur. Heç bir institut o biri ilə müqayisədə hiss olunacaq dərəcədə zəif olmur. Azərbaycanda isə fərqli mənzərə müşahidə olunur. Seçki prosesi mətbuatın, siyasi partiyaların və qeyri-hökumət təşkilatlarının zəiflədilməsi ilə başlayır. Nəticədə siyasi səhnə bəsitləşir, mürəkkəb sosial-siyasi proseslər nəzərə çatmır. Seçkinin sonunda formalaşmalı olan mənzərə seçkinin əvvəlində təzahür edir. Hakim partiya, zəif siyasi partiyalar, fəaliyyəti məhdudlaşdırılmış mətbuat orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları üzərində qələbə qazanır. Beləcə seçki məsələsi seçkinin özünə qədər həll edilmiş olur. 2008-ci ilin prezident seçkisi də bu mənada istisnalıq təşkil etmir. Hər şey əvvəlki seçkilərin vaxtında olduğu kimi cərəyan edir. Yenə də hakim partiya seçkidə böyük qələbə qazanacağına əmindir. Mətbuat məhdud fəaliyyət çərçivəsindən çıxa bilmir. Seçkini müşahidə edəcək qeyri-hökumət təşkilatları isə müxtəlif hüquqi və qeyri-hüquqi problemlər yaşayırlar. İndi bu həlqədə ən zəif elementlərdən biri müxalifətdir. Azərbaycan Azərbaycan müxalifətinin pərakəndəliyi bütün seçkilər dövründə müşahidə olunub. Bu ölkədə həll edilməmiş problemlərdən biri də müxalifətin vahid namizəd problemidir. Bu məsələ haqqında o qədər danışıldı və o qədər müzakirə aparıldı ki, axırda hamı bundan yoruldu. Artıq müxalifətin vahid namizədlə çıxış edə bilməməsi adi bir hal kimi yaşanır. 2008-ci ilin seçkisi ərəfəsində də eyni hal müşahidə olunur. Müxalifətin seçkiyə münasibətinin may ayında dəqiqləşəcəyi deyilirdi. Amma may ayı bitir, hələ seçki məcəlləsinin taliyyə açıq qalıb və müxalifət də özünün seçkiyə münasibətini dəqiqləşdirməyib. Ölkə müxalifəti seçki məcəlləsinə münasibətdə qismən dəyişiklik və tam dəyişiklik tərəfdarlarına bölünüblər. Hətta birgə müzakirələr də baş tutmur. Bu yaxınlarda Azadlıq bloku ilə Müsavat və onun ətrafındakı bir neçə siyasi partiya arasında birgə müzakirələr alınmadı. Heç kim öz mövqeyindən çəkinmək istəmir. Məsələ bundadır ki, seçkinin taliyini bir neçə prinsipial müddəa həll edir. Bu məsələlərdə isə hakim partiya güzəştə getmək istəmir. Elə bu səbəbdən bəzi siyasi partiyaların fikrincə bir iki texniki dəyişikliklə seçkiyə qatılmağın mənası yoxdur. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər ilə vəziyyətdədir ki, fəal seçki tərəfdarlarının mövqeyi gündən günə zəifləyir. Amma seçkini boykot etmək istəyənlərin də mövqeyini güclə hesab etmək olmaz. Hər iki halda suallar meydana çıxır və hələ ki bu suallara dəqiq cavab verilməyib. Çox güman ki, müxalifət partiyaları arasındakı siyasi gərginlik davam edəcək. Münasibətlərin indiki vəziyyətində barışıq ehtimalı çox zəifdir. Mövqelər çox qəti və kəskin şəkildə ortaya qoyulub. Heç kim öz mövqeyini güzəşt etmək istəmir. Siyasət isə dialoqu sevir. Dərindən fikirləşəndə Azərbaycan siyasətində bir məntiq problemi var. İndi dünya qeyri-səlis məntiqlə idarə olunur. Həylə yox, doğru ilə yalan arasında çoxlu sayda başqa hallar mümkündür. Amma Azərbaycan siyasətçiləri bunu nəzərə almırlar. İkili standartlardan gileyləmək də həmin köhnə məntiqin təzahürüdür. Seçkidə iştirak etməyin alternativi nədir? Seçkidə iştirak etmək müxalifətə və cəmiyyətə nə verir? Əslində bu suallara cavab verilməlidir. Təəssüf ki, belə cəhdlər yoxdur. Müxalifət sanki labirintdədir. Hər iki halda seçkidə iştirak etmək və etməmək halında siyasi perspektiv aydın deyil. Bəlkə də qəbul edilmiş qərarlar da elə bunun nəticəsidir. Müxalifət partiyalarının bir qismi seçkidə iştirak etməklə cari problemlərini həll edir, digəri isə iştirak etməməklə prinsipiallığını qoruyub saxlamağa çalışır. Bəs cəmiyyət bu halda nə qazanır? Onun rəyi necədir? Bütün bu suallar özündə bir məsuliyyət daşıyır. Elə siyasətin özündə də bir məsuliyyət var və zaman keçdikcə bu məsuliyyət artır, siyasət dar bir çevrənin məşğuliyyətinə çevrilir.
Protokol Hüseyin Bala Səlimovun təhlili idi. Bu, siyasətlə bağlı olaraq seçkilidir, xatladım. Və bu, o təhlilinin, belə deyib, oxumaq istəyirsinizsə, Azadlıq radios.saytın daxil olub. May ayda bitir, amma müxalifət bir araya gələ bilmir adlı yazısını oxuya bilərsiniz. Siyasət barədə ümumiyyətlə söhbət davam etdirərkən, sorğuya diqqətinizi cəmləşdirmək istərdim. Azərbaycan siyasəti hansı idman növünə bənzəyir sualı verilib Azadlıq radios.az saytındakı sorğuda. Cavab verilən 13% qeyd edir ki, şahmata bənzəyir. 18% isə bildirir ki, bədii gimnastikaya. 53% belə düşünür ki, boksa. Qalanları isə təmini başqa digər idman növlərini nəzərdə tuturlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təbir məlumat, İran mövcud olan razılaşmalardan savayı Azərbaycandan əlavə qaz almaqda israrlıdır. Bu haqda Trend Agentliyi məlumat verib. Bundan Azərbaycan nə cür siyasi dividend qazana bilər? Bu sualla biz Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabana müraciət edirik. O bizimlə telefon xəttindədir. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Buyurun, yəni İran onsuz da mən səhv etmirəmsə, Şahdaniz yatağı ətrafında olan, bağlanan müqavilədə 10% payına malikdir. Əlavə qazı nə ehtiyacı var və Azərbaycan necə yararlana bilər bundan? Puldan savayı.
Belə deyək, İran keçən ilin sonlarında, daha doğrusu dekabrın 27-sində, 2007-ci ildə Türkmenistandan idxal etdiyi qazı ala bilmədi. Və Türkmenistan bunu soyuqların keçməsi və qazın qiymətinə yenidən baxılması məsələsi ilə izah edirdi. Və bu baxımdan İranın şimal əyalətləri qazdan çox körlük çəkirdilər. Və elə bu səbəbdən də İran məcbur oldu Türkiyəyə, yəni müqavilə əsasında göndərdiyi qazı dayandırsın və özünün şimal bölgələrini mavi yanacaqla təmin etsin. Və bu cür hadisə İranın beynəlxalq imicinə çox böyük ziyan gətirdi. Hətta Nabukko layihəsində İranın belə deyim də bu boru kəmərinə qaz istehsalçısı kimi qoşulmasını nəzərdə tutan şirkətlər və dövlətlər tərəfindən çox mənfi qarşılandı. Və bəyan edildi ki, bu gələcəkdə Nabucco ilə də belə ola bilər. Bu baxımdan İran, mən dinləyicilərə onu çatdırım ki, İran ümumiyyətlə böyük bir ölkədir və onun bütün neft-qaz yataqları Fars körfəzi ətrafındadır. Bu baxımdan İrana onun şimal bölgələrini mavi yanacaqla təmin etmək üçün ona daha çox sərf edir, nəinki öz ərazisindən, belə deyim də, təqribən 1500 kilometr onu nəql etsin, nəinki Türkmənistan və Azərbaycandan onu alsın. Özü də ki, bilirsiniz ki, İran bunu dünya qiymətlərindən qat-qat ucuz qiymətə bu ölkələrdən almaq kursu yeridir. Bu baxımdan fevral ayında Azərbaycandan ilk dəfə olaraq 30 milyon kubmetr kommersiya qiymətidir. İndi bu açıqlanmasa da Rusiya mənbələri göstərmişdilər ki, $300 olmuşdu. Və belə bir idxal həyata keçirilmişdi. Və bundan sonra görünür ki, İran daha genişləndirmək niyyətindədir bu arzularını və Türkmənistanla müəyyən problemləri və yaxud da ki, belə deyim də, Türkmənistanı daha şərtlərini mülayimləşdirmək üçün Azərbaycanla da bu cür danışıqların gündəmə gəlməsində maraqlıdır. İkinci bir şey deyim ki, bunun Azərbaycan üçün də çox müsbət tərəfi var. Belə ki, İranın dövlət şirkətinin, neft şirkəti Nikonun bu halda vaxtilə Qazprom, necə ki, Türkmənistan üçün rol oynayırdı, həmən onu rol oynaya bilər. Yəni, Qazpromun Türkmənistan üzərindən hücumu, daha çox qaz almaq cəhdləri ona gətirib çıxartdı ki, birincisi, Türkmənistan bundan istifadə edib qazın qiymətini demək olar ki, iki dəfə qaldırdı və ikinci bir tərəfdən Avropa dövlətlərini və Avropa təşkilatlarını və şirkətlərinin Türkmən qazına olan marağını yenidən bərpa etdi. Bu baxımdan da İranın bizimlə belə bir niyyətdə olması, mən deyərdim ki, həm Nabucco layihəsini, həm digər layihələri və ümumiyyətlə qərbin Avropanın, Azərbaycanın qazının idxal edilməsi ilə bağlı məsələləri sürətləndirərdi.
Aydın İlham Bey, təşəkkürlər. Ətraflı şərhinizə görə İlham Şaban idi bizimlə. Telefon xəttində Neft Araşdırma Mərkəzinin direktoru. Mən xatırladım ki, İran mövcud olan müqavilələrdən əlavə olaraq Azərbaycandan qaz almaqda israrlıdır. Əlavə qazdan söhbət gedir və bunun Azərbaycan nə cür dividendlər qazana bilər? Şəhər iki tərəfdən bu barədə İlham Bey'lə söhbət edirdik. Neft Araşdırma Mərkəzinin direktoru ilə.
101.7 FM.
Hazırda isə biz bir növ biraz siyasi və biraz tarixi hadisəyə toxunacaq. Bildiyiniz kimi 28 may tarixi Azərbaycan Respublika günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi bu il qeyd olunurdu. Atəşfaşanlıqla dünən bitdi 28 may tarixində və dünən baş verən proseslərdən biri də Dalğa Gənclər Hərəkatının Məhəmməd Əmin Rəsulzadə heykəl vaxtı ilə nəzər tutulan heykəl qoyulması üçün yerdə güllərin qoyulması və onların sonra polis tərəfindən dayandırılması, yəni saxlanılması, yaxalanması və sonra bir neçə saatdan sonra buraxılması ilə, azalığa buraxılması ilə nəticələndi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı olaraq daha bir proses Türkiyə paytaxtı Ankara'da baş verib. Konkret olaraq hansı hadisədən söhbət gedir? Biz əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor bəy.
Biraz bir yaxın 5 dəqiqə ərzində bizə danışardınız. Hansı prosesdən burada söhbət gedir? Mavzoley mi açılıb, yoxsa heykəlin açılışı olub? Çünki ziddiyyətli məlumatlar gəlməkdədir.
Yox, heykəlin açılışı deyil, bu mavzoleyin açılışıdır, doktor bəy. Bu təxminən 2 aydan bəri həyata keçirilən bir layihə idi. Uzun müddətdən bəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 6 mart 1955-ci ildə Ankara'da vəfat edib bilirsiniz və Ankara'dakı Cəbəci Asri məzarlığında torpağa verilib. Bir neçə dəfə onun məzarı üzərində təmir işləri aparılmışdı, amma Türkiyə Abidələr Dərnəyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Kültür Dərnəyi Rəsulzadə 1949-cu ildə qurduğu dərnəyində iştirakı ilə və o dərnəyin baş katibi rəssam Tuncer Qırxanın bilavasitə layihə müəllifi olduğu Anıt Məzar deyilən, yəni mavzoley deyilən, məqbərə deyilən bir iş ortaya qoyuldu. Bu təxminən 15-20 gündən bəri hazır idi. Biz də bu barədə xəbərlər yazmışdıq və dünən rəsmi açılışı oldu. Açılış mərasiminə əvvəl əgər bu mavzoley barədə məlumat vermək lazım gəlirsə, buradakı bizim sinə daşı dediyimiz daş yenidən düzənlənib, yəni 34 santimdən başlayır, ən yuxarı qismi isə 71 santimdir. Niyə belədir bu? Çünki Rəsulzadənin Cumhuriyyəti qurduğu 34 yaşını simvoliz edir və 71 santim isə onun həyata gözlərini yumduğu 71 yaşını simvoliz edir. Buradakı sütun var, 4 dənə sütun Çanakkale'dəki məşhur şəhidliyi simvoliz edir, yəni oradan alınıb bir növbə bunun abidənin ki, simvolu olaraq. 2 metrə 85 santimdir 4 sütun hündürlüyü, yəni 28 may 5-ci ayın 28-ini nəzərdə tutan bir simvoldur. Dünənki açılışda xeyli adam iştirak etmişdi. Burada Azərbaycanın rəsmi nümayəndələri də, məsələn, prezidentin icra aparatına, prezidentin icra aparatı şöbə müdürü Əli Həsənov iştirak edib, Azərbaycan Ankara'dakı səfiri iştirak edib, digər millət vəkilləri iştirak edib, çıxış ediblər açılışda. Azərbaycan Mədəniyyət Naziri iştirak edib. Eyni zamanda Müxalifət Partiyasının sədri İsa Qəmbər, ailədən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə, tədqiqatçı Nəsiman Yaqublu iştirak edib. Bundan sonra günün ikinci yarısında Ankara'dakı Dedeman Oteldə isə Türk dünyasına, Azərbaycanın istiqlaliyyətinin 90-cı ili və Türk dünyasına ümumi baxış mövzusunda konferans keçirilib. Konferansda yenə Azərbaycandan gələn nümayəndələr iştirak və çıxış ediblər. Bu, təkcə Azərbaycan Kültür Dərnəyinin deyil, Ankara'dakı BAK Türk, yəni Balkan Türkləri Federasiyasının təşkil etdiyi bir tədbir idi, konferans idi. Bilir ki, Məhəmməd Əmirov buraya BAK Türk Federasiyasına, Bolqaristan Türkləri Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyi, Azərbaycan Kültür Dərnəyi, Qırım Türkləri Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyi, Qərbi Trakya Türk Birliyi Dərnəyi və Azərbaycan Qırım İnsan Haqları Dərnəyi daxildir bu federasiya. Bilir ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə sağlığında Qafqaz və Qırımın əsir xalqlarının hamısının lideri olaraq qəbul edilirdi və ona görə də onun vəfatı o xalqların mühacirətdəki liderlər arasında, nümayəndələr arasında da dərin istiraba səbəb olmuşdu.
Məsələn, bu toplantıda Yaşar Böyükanıt iştirak edirdimi? General.
Yaşar Böyükanıt 27 mayda Azərbaycanın Ankara'dakı səfirliyinin verdiyi ziyafətdə iştirak edib və orada çox maraqlı suallara cavab verib. Əvvəla uzun müddətdən bəri Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Böyükanıtla Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan hər hansı bir tədbirdə də olsa bir araya gəlmirdilər. Azərbaycanın 28 may müstəqillik bayramı birləşdirici bir bayram olduğu üçün onları da bir növ bir araya gətirdi orada. Yaşar Böyükanıta suallar verilmişdi. Çünki təxminən 10 gün əvvəl Yaşar Böyükanıt barəsində Bir Gün qəzetinin şərhçisi, keçmiş Mədəniyyət Naziri Fikri Sağlar belə bir iddia irəli atmışdı ki, 2007-ci il mayın 5-də Dolmabahçe Sarayında İstanbul'da Tayyip Erdoğan'la Yaşar Büyükanıt görüşəndə burada Tayyip Erdoğan Yaşar Büyükanıt'a təxminən belə bir iddia ortaya atılmışdı ki qabağına bir papka qovluq qoyub deyib ki sizin xanımınızın çox dövlət kasasından çox ciddi xərcləri var yəni qayda-qanuna uyğun olmayan xərcləri və o tarixdən də etibarən Yaşar Büyükanıt Adalet və Qalxma Partiyası və hökumət barəsində sərt danışmamağa başlayıb. Bu çox ağır bir iddia idi çünki birisi keçən 27 apreldə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının internet saytında Abdullah Gülün prezidentliyə namizəd göstərilməsindən sonra Türkiyənin dünyəvi rejimi ilə bağlı çox sərt açıqlama verilmişdi. Yəni bu növ, bir növ siyasətçilər bunu Abdullah Gülün prezidentliyə namizəd göstərilməsinin əleyhinə ordunun sərt reaksiyası kimi qiymətləndirmişdi. Və ondan sonra suskunu davam etmişdi və hökumət 3 mayda seçkiyə getmə qərarı qəbul etmişdi. Və 5 mayda bu görüşün, Tayyip Erdoğanla Yaşar Büyükanıt arasındakı bu görüşün nə danışılıb o görüşdə, məzmunu barəsində heç kim məlumat ala bilməmiş. Çünki ikilikdə görüşmüşlər. Onlar xeyli fərziyələr irəli sürülmüşdü bu barədə. Fikri Sağlar Türkiyədəki, belə demək mümkünsə, müxtəlif qüvvələr, həm dövlətin içində, həm dövlətin kənarında olan qüvvələrlə bağlı bilgi əldə edə bilən bir siyasətçidir. İndi parlamentdə deyil. Bu iddianı da gündəliyə gətirəndə 2 gün bu iddia cavabsız qaldı. Bir Gün qəzetindəki köşəsində gündəliyə gətirmişdi. Və qəzetlərin bəziləri deyir ki, niyə cavab verilmir buna? Həm Başnazirin icra aparatından, həm Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahından. İki gün sonra Başnazirin icra aparatından bu fikir isaların iddiasına cavab verildi və bunu bu həyasızca yalan adlandırdılar. Yaşar Büyükanıt isə, Ordu General Büyükanıt isə Hürriyyət qəzetinin şərhçisi Fatih Çəkirgəyə ilə söhbətində demişdi, bax, mən sənə iki il əvvəldən də göstərmişdim ki, mənim haqqımda hansı gün, hansı tarixdə hücumlar olacaq, nələr yazılacaq. Bax, bu da o hücumun bir tərkib hissəsidir və mənə qarşı çox həyasızca hücumlar var. Və bu Azərbaycan səfirinin verdiyi ziyafətə də demişdi, mən çox adi demək, yəni adi beldən aşağı vurma mənasında, çox belə şey mənasında, yəni yaxşı olmayan bir hücuma məruz qaldım.
Aydın da, yəni qalmış. Proseslər təxminən oxşar gedir, yəni Azərbaycan mətbuatında və Türkiyə mətbuatında bu növ ittihamlar.
Türkiyə mətbuatı qabaq qurur duyulacaq çox şey vardı Türkiyə mətbuatında, amma son AKP hökumətinin Türkiyə mətbuatına bizimkilər və onlar deyək ki, yerə bölməsindən sonra bəli, çox oxşar şeylər çox oldu.
Məhz bəy, minnətdaram, təşəkkürlər bizə qoşulduğuna görə. Əfsuslar, vaxt bitir, bu saatdan söhbət gedir. Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radio səfirində 101.7 FM dalğasında və Azadlıq Radiosu.az saytından daxil olarkən canlı olaraq dünyanın istənilən yerində bizim efirimizi dinləyə bilərsiniz. Birinci saniyədən sonra xəbərlər dalğanı dəyişməyin.